Գլուխ 9-րդ. Մի քանի օր անց Բոռը մտավ հանրային գրադարանի ընթերցասրահը և խնդրեց կարդինալ Մոնտանելիի քարոզների ժողովածուն։ Նա դեռ խիստ գունատ էր և սովորականից ավելի շատ էր կաղում։ Ռիկարդոն, որ նստած էր կողքի սեղանին, գլուխը բարձրացրեց։ Նա սիրում էր Բոռին, բայց չէր կարողանում տանել նրա բնավորության մի գիծը, այն, որ նա չարացած էր բոլորի և ամեն ինչի վրա։ «Նոր հարցակում եք նախապատրաստում խեղճ կարդինալի դեմ», խայթեց Ռիկարդոն։ «Էդ ինչու դուք, սիրելիս, միշտ չար մտքեր եք վերագրում մարդկանց. դա բնավել վայել չէ քրիստոնյային»։ «Ես նոր թերթի համար պարզապես մի հոդված եմ պատրաստում ժամանակակից աստվածաբանության մասին»։ «Էդ ինչ նոր թերթ է»։ Ռիկարդոն մռայլվեց։ Ոչ մեկի համար գաղտիք չէր, որ օպոզիցիան սպասում էր մամուլի նոր օրենքի հաստատմանը, որպեսզի ընթերցողներին ապշեցներ արմատական ուղղության նոր լրագրով, բայց այդ մասին բացահայտ չէին խոսում։ «Շարլատանի կամ ինչպես անվանում են, եկեղեցական ժամանակագրության»։ «Կամաց ռիվարես, խանգարում ես մյուսներին»։ «Դե եթե այդպես է, դուք էլ անցեք ձեր վիրաբուժությանը և թույլ տվեք ինձ զբաղվել աստվածաբանությամբ»։ «Ես ձեզ չեմ խանգարում, որ ջարդված ոսկորները կարգի բերեք, չնայած դրանց հետ ես ավելի շատ եմ գործ ունեցել, քան դուք»։ Եվ Բոռը խորասուզվեց քարոզների ժողովածուի ուսումնասիրության մեջ։ Շուտով նրան մոտեցավ գրադարանավարներից մեկը։ «Սինյոր Ռիվարես, եթե չեմ սխալվում, դուք եղել եք Դյուպրեի արշավախմբում, որն ուսումնասիրում էր Ամազոնի վտակները. չէիք օգտի մեզ դժվարին դրությունից դուրս գալ. Միտիկին խնդրում է այդ արշավախմբի հաշվետվությունները, իսկ դրանք հակառակի նման կազմարարի մոտ են»։ «Ի՞նչ է նրան հետաքրքրում»։ «Ուզում է իմանալ, թե արշավախումբը երբ է դուրս եկել և երբ է անցել Էկվադորով»։ «Արշավախումբը դուրս եկավ Փարիզից 1837 թվականի աշնանը և Քվիտոյով անցավ 38-ի ապրիլին. երեք տարի մենք մնացինք Բրազիլիայում, հետո իջանք Ռիո և 41-ի ամռանը վերադարձանք Փարիզ»։ «Առանձին հայտնագործությունների թվականներն էլ հարկավոր չեն այդ տիկնոջը»։ «Ոչ, շնորհակալություն, միայն այսքանն է հարկավոր»։ «Բեպո, այս թերթիկը տվեք սինյորա Բոլային, խնդրում եմ»։ «Կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզանից, սինյոր Ռիվարես, ներեցեք անհանգստացնելու համար»։ Բոռը հոնքերը կիտեց, ետ ընկավ աթոռի թիկնակին։ «Ջեմայի ինչին են պետք այդ թվականները»։ «Ինչու է ուզում իմանալ, թե արշավախումբը երբ է անցել Էկվադորով»։ Ջեման, ստացած տեղեկությունները ձեռքին, տուն գնաց։ 1838 թվականի ապրիլին, իսկ Արթուրը մեռել է 1833 թվականին, 5 տարի։ Նա հուզված անցուդարձ էր անում սենյակում։ Վերջին օրերը վատ էր քնում, և աչքերի տակ սև օղակներ էին հայտնվել։ 5 տարի։ Եվ նա խոսում էր հարուստ տան մասին, մեկի մասին, որին հավատացել է ինքը և որը խաբել է իրեն։ Խաբել է, իսկ խաբեությունը բացվել է։ Նա կանգ առավ ու երկու ձեռքով բռնեց գլուխը։ «Ոչ, դա խելահեղություն է. այդպիսի բան չի կարող պատահել»։ Ախր այն ժամանակ շատ խնամքով տակտու վրա արեցին ողջ նավահանգիստը։ 5 տարի։ Եվ նա 21 էլ չկար, երբ այն նավաստին, նշանակում է նա տնից փախել է, երբ 19 տարեկան էր։ Ախր ինքն ասաց 1.5 տարի։ Իսկ այդ կապույտ աչքերը, այդ դողդոջուն մատները, և ինչու է այդպես կատաղած Մոնտանելիի դեմ։ 5 տարի։ 5 տարի։ Եթե հաստատ իմանար, որ Արթուրը խեղդվել է, եթե տեսած լիներ նրա դիակը, այն ժամ այդ հին վերքը կփակվեր ի վերջո, և ծանր հիշողությունները էլ չէին տանջի նրան։ Եվ 20 տարի անցնելուց հետո գուցե թե նա վարժվեր առանց սարսափի նայելու անցյալին»։ Նրա ողջ պատանեկությունը թունավորված էր այդ արարքի գիտակցությունից։ Օրեր ու տարիներ շարունակ նա պայքարում էր խղճի խայթի դեմ։ Անվերջ կրկնում էր ինքն իրեն, թե ծառայում է գալիքին, և ջանում էր ազատվել անցյալի ահավոր տեսիլներից։ Բայց օրեր ու տարիներ շարունակ նրան հետապնդում էր ծովի հոսանքին հանձնված ջրահեղձի պատկերը։ Միշտ մի դառը հառաչանք էր հնչում սրտում, որը նա չէր կարողանում խեղդել։ Արթուրը մեռավ։ Ես սպանեցի նրան։ Երբեմն նրան թվում էր, որ այդ բեռը չափից դուրս ծանր է իր համար։ Եվ սակայն այժմ Ջեմման պատրաստ էր տալ իր կյանքի կեսը, միայն թե նորից զգար այդ ծանրությունը։ Այն դառը գիտակցությունը, թե ինքն է սպանել Արթուրին, դարձել էր սովորական։ Նրա հոգին շատ երկար էր տառապել այդ ծանրության տակ, ուժասպառ եղել, և հիմա այլևս չէր կարող դիմանալ։ Իսկ եթե հանկարծ պարզվեր, որ ինքը նրան ջուրը չի գցել, այլ… Ջեմման փլվեց աթոռին ու ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Ապա մի մտածեք, է, նրա ամբողջ կյանքը մթագնել էր Արթուրի մահվան տեսիլքից։ Օ, իսկ եթե նրան մահվան մղած լիներ միայն, և ոչ թե մի ավելի վատ բանի։ Անողոք մանրամասնությամբ Ջեմման հիշեց Բորի անցած կյանքի ամբողջ դժողքը։ Եվ այդ դժողքը այնպես վառ պատկերացավ նրա երևակայության մեջ, որ ասես անձամբ տեսել ու զգացել էր ամեն ինչ. անպաշտպան մնացած հոգու սարսուռը, անարգանքը, մենակության սարսափը, և մահից էլ ծանր տառապանքները, որոնք հանգիստ չէին տալիս նրան գիշեր ու ցերեկ. Նա այնքան պարզորոշ էր տեստում այն կեղտոտ հյուղակը, որ ասես ինքն էլ եղել էր այնտեղ, կարծես նրա հետ միասին տառապել էր Արծաթի հանքերում, սուրճի պլանտացիաներում, շրջիկ կրկեսում։ Շրջիկ կրկես… Գոնե այդ միտքը թոթափեր իրենից, թե չէ ցնորվել կարելի է։ Ջեմման դուրս քաշեց գրասեղանի դարակը։ Այնտեղ մի քանի մասունքներ կային, որոնցից չէր կարողանում բաժանվել։ Նա այնքան էլ փափկասիրտ չէր, բայց այնուամենայնիվ որոշ բաներ պահում էր հիշատակի համար։ Ջեմման տեղի էր տվել իր եսի այն թույլ կողմին, որ միշտ համառորեն ճնշել էր իր մեջ։ Նա շատ հազվադեպ էր բացանում այդ դարակը։ Ահա դրանք, Ջովանիի առաջին նամակը, ծաղիկները, որ մնացել էին նրա մեռած ձեռքի մեջ, իր երեխայի խոպոպիկը, մի չորացած տերև, որ վերցրել էր հոր գերեզմանից։ Դարակի խորքում ընկած էր Արթուրի նկարը, 10 տարեկան հասակում, դա նրա միակ լուսանկարն էր։ Ջեմման նստեց աթոռին և ուշադիր նայեց մանկան գեղեցիկ գլխին այնքան ժամանակ, մինչև որ նրա առջև հառնեց պատանի Արթուրի կերպարը։ Ինչ պարզ էր տեստում հիմա նրա դեմքը. բերանի նուրբ գծագրություն, խոշոր լուրջ աչքեր, արտահայտության հրեշտակային մաքրություն. Այդ բոլորը այնպես էր տպավորվել նրա հիշողության մեջ, ասես երեկ էր մեռել։ Դանդաղ հոսող արցունքները նրա աչքից ծածկեցին լուսանկարը։ Ինչպես կարող էր այդպիսի բան անցնել նրա մտքով։ Միթե սրբապղծություն չի լինի, եթե կյանքի կեղտն ու տրտմությունը փաթաթի այդ հեռավոր ու պայծառ հոգուն։ Երևում է աստվածները սիրում էին նրան, որ թույլ տվեցին մեռնել երիտասարդ հասակում։ 1000 անգամ ավելի լավ էր չգոյության գիրկ ընկներ, քան ողջ մնար և վերածվեր Բորի, այս Բորին, իր թանկարժեք փողկապներով, կասկածելի սրամտություններով և խայթող լեզվով։ Ոչ, ոչ, դրանք իր երևակայության զարհուրելի պտուղներն են։ Զուր տեղը ծվատում է իր սիրտը անմիտ ենթադրություններով։ Արթուրը մեռած է։ Կարելի է, շեմքից հարցրեց մեկը կամացուկ։ Ջեմման այնպես ցնցվեց, որ լուսանկարը ձեռքից ցած ընկավ։ Բորը կաղալով մոտեցավ, վերցրեց նկարն ու տվեց նրան։ Ինչպես ինձ վախեցրիք, ասաց Ջեմման։
Ներեցեք, խնդրեմ, գուցե ձեզ խանգարեցի։
Ոչ, ինչ եք ասում, իմ հին իրերն էի դասավորում։ Մի պահ Ջեման տատանվեց, հետո նրան մեկնեց լուսանկարը.
«Ինչ կասեք այս նկարի մասին»։
Եվ մինչ բոռը ուշադիր զննում էր լուսանկարը, Ջեման հետևում էր նրան այնպիսի լարվածությամբ, ասես իր ամբողջ կյանքը կախված էր նրա դեմքի արտահայտությունից։ Բայց բոռը միայն քննադատաբար բարձրացրեց հոնքերը և ասաց.
«Դժվար խնդիր տվեցիք. Նկարը խունացել է, իսկ մանկական դեմքն ընդհանրապես դժվար է կարդալ. Բայց ինձ թվում է, այս երեխան դժբախտ մարդ է լինելու. Եվ ամենախելացի բանը, որ նա կարող է անել, դա այսպես պստիկ մնալն է»։
«Ինչու»։
«Նայեք ներքևի շրթունքի գծագրությունը. Մեր աշխարհում այսպիսի բնավորությունների համար տեղ չկա. Նրանց համար տառապանքը մնում է տառապանք, անարդարություն, անարդարություն. Այստեղ հարկավոր են այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանում են մտածել միայն իրենց գործի մասին»։
«Նկարը ձեզ որևէ մեկին չի հիշեցնում»։
Նա ավելի ուշադիր նայեց լուսանկարին։
«Այո, տարօրինակ է. Իհարկե, շատ է նման»։
«Ում»։
«Կարդինալ Մոնտանելիին»։ «Այդ սուրբ հովիվը գուցե ազգականներ ունի. Թույլ տվեք իմանալ, ով է սա»։
«Սա մանկության տարիների լուսանկարն է իմ այն բարեկամի, որի մասին վերջերս պատմեցի»։
«Նա, որին սպանել եք»։
Ջեման ակամա ցնցվեց. Ինչ հեշտությամբ և ինչպիսի դաժանությամբ է նա արտաբերում այդ սարսափելի բառը։
«Այո, նա, որին սպանել եմ, եթե իսկապես նա մեռած է»։
«Եթե»։
Ջեման հայացքը չէր կտրում նրա դեմքից։
«Երբեմն կասկածում եմ, ախր այն ժամանակ այդպես էլ դիակը չգտան. գուցե նա էլ ձեզ նման փախել է տնից և գնացել հարավային Ամերիկա»։
«Հուսանք, որ ոչ. ձեզ համար ծանր կլիներ ապրել այդ մտքով. ժամանակին դաժան կռիվների եմ մաստակցել և գուցե շատերին եմ ուղարկել ստվերների թագավորությունը. բայց եթե իմանայի, թե որևէ կենդանի արարած իմ մեղքով մեկնել է հարավային Ամերիկա, ես կզրկվեի քնից, հավատացնում եմ»։
«Ուրեմն կարծում եք»։
ասաց Ջեման, ձեռքերը ճմլելով և մոտ գալով նրան։
«Որ եթե այդ մարդը չխեղդվեր, այլ կրեր այն տառապանքները, ինչ որ դուք եք կրել, երբեք այլևս տուն չէր վերադառնա և մոռացության չէր տա անցյալը»։ «Կարծում եք նա չէր կարող ներել»։ «Չէ որ դա ինձ վրա էլ շատ թանկ է նստել»։ «Տեսեք»։
Նա ճակատից ետ գցեց ծանր մազափունջը։ Սև խոպոպիկների տակից բացվեց լայն արծաթյա շերտը։ Երկար լռություն տիրեց։
«Ես կարծում եմ»։
Դանդաղ սկսեց բոռը։
«Ավելի լավ է մեռելներին մեռածել թողնենք. անցյալը դժվար է մոռանալ. Եվ եթե ես ձեր բարեկամի տեղը լինեի, մեռածել կմնայի. ուրվականների հետ հանդիպելը շատ տհաճ բան է»։
Ջեման լուսանկարը դրեց դարակը և բանալիով փակեց։
«Դաժան միտք է, եկեք մի ուրիշ բանի մասին խոսենք»։
ասաց նա։
«Ես եկել էի ձեզ հետ խորհրդակցելու մի փոքրիկ գործի մասին, եթե կարելի է գաղտնի»։
«Մի բան է անցել մտքովս»։
Ջեման աթոռը մոտեցրեց սեղանին և նստեց։
«Դուք ինչ եք մտածում մամուլի վերաբերյալ նախագծվող նոր օրենքի մասին»։
Սկսեց բոռը հանդարտ, առանց կակազելու։
«Ինչ եմ մտածում»։ «Կարծում եմ, որ նրանից քիչ օգուտ կլինի, բայց ավելի լավ է քիչ, քան ոչինչ»։
«Անկասկած, հետևաբար դուք կկամենայիք աշխատակցել այն նոր թերթերից մեկն ու մեկին, որ մտադիր են հրատարակել այստեղ»։
«Այո, կուզենայի դրանով զբաղվել»։
«Նոր թերթ հրատարակելիս միշտ էլ բավականաչափ տեխնիկական աշխատանքներ են լինում, տպարան փնտրել, տարածել և»։ «Դուք մտադիր եք դեռ երկար ժամանակ այդ ձևով վատնել ձեր ընդունակությունները։
Ինչու վատնել։
Իհարկե վատնել է։ Ձեզ համար գաղտնիք չէ, որ դուք անհամեմատ ավելի խելացի եք տղամարդկանց մեծ մասից, որոնց հետ աշխատում եք, և թույլ եք տալիս նրանց, որ ձեզ վերածեն օժանդակ ուժի, իրենց մտավոր կարողություններով գրասինին ու գալլին պարզապես դպրոցականներ են ձեզ հետ համեմատած։ Իսկ դուք նստում եք ու վարժ սրբագրիչի նման նրանց հոդվածներն եք ուղում։
Առաջինը, ես իմ ամբողջ ժամանակը սրբագրության վրա չեմ ծախսում։ Եվ երկրորդ, դուք շատ եք չափազանցում իմ ընդունակությունները։ Դրանք այնքան էլ փայլուն չեն, որքան ձեզ թվում է։
Ես բնավել դրանք փայլուն չեմ համարում,
հանգիստ պատասխանեց Բոռը։
Դուք կայուն ու առողջ բանականություն ունեք, որ շատ ավելի կարևոր է։ Կոմիտեի տախտկալի նիստերի ժամանակ դուք առաջինն եք նկատում ձեր ընկերների սխալները։
Դուք արդարացի չեք նրանց նկատմամբ, Մարտինին հրաշալի գլուխ ունի, իսկ Ֆաբրիցիի և Լեգայի ընդունակություններին չեմ կասկածում։ Ինչ վերաբերում է Գրասինիին, ապա նա ուզածը աստիճանավորից շատ ավելի լավ գիտի Իտալիայի տնտեսական վիճակագրությունը։
Դա այնքան էլ մեծ բան չէ, բայց աստված նրանց հետ։ Փաստը մնում է փաստ։ Դուք ձեր ընդունակություններով կարող էիք ավելի լուրջ աշխատանք կատարել և ավելի պատասխանատու դեր խաղալ։
Ես լիովին գոհ եմ իմ վիճակից։ Ճիշտ է, իմ աշխատանքը այնքան էլ կարևոր չէ, բայց ախր յուրաքանչյուրն անում է այն, ինչ կարող է։
Սինյորա Բոլլա, չարժի, որ մենք համեստություն անենք և մեկս մյուսիս հաճոյախոսություններ շռայլենք։ Ուղակի պատասխանեք։ Դուք չեք գտնում, որ ձեր այժմյան աշխատանքը կարող են կատարել այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց բանականությամբ շատ ցածր են կանգնած ձեզնից։
Դե քանի որ այդպես համառորեն պատասխան եք պահանջում, ապա դա թերևս որոշ չափով ճիշտ է։
Այդ դեպքում ինչու եք թույլ տալիս։
Ջեման լուրեր։